Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα,
καλημέρα.
Καλημέρα και στους δύο, καλημέρα και στους ακροατές μας.
Αλλά μας βρίσκουμε σε επιτροπή στη Βουλή αυτή την ώρα για το προσφυγικό. Έχουμε κάποιο θέμα το οποίο, βέβαια, το προσφυγικό και με όλες τις τελευταίες εξελίξεις που έχουμε στα μέτωπα είναι φλέγον και επίκαιρο θέμα. Υπάρχει κάτι που θα ήταν καλό να αναφέρουμε?
Ξέρετε τι γίνεται, Βασίλη και Κώστα. Η δράση είτε στην κεντρική πολιτική σκηνή είτε στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση, δυστυχώς κάθε μέρα και κάθε ώρα που περνάει είναι μια δυσάρεστη έκπληξη. Δηλαδή σε λίγη ώρα θα υποδεχθούμε τον Ευρωπαίο Επίτροπο, τον Έλλην Ευρωπαίο Επίτροπο, τον κύριο Βραμόπουλο. Γιατί μια σειρά από διατάξεις που καταργήθηκαν ή μια σειρά από διατάξεις που έρχονται για αυτό το νεοβαφτιζόμενο μεταναστευτικό από προσφυγικό πρόβλημα δεν λαμβάνει μέρημνες ή καταργεί μέρημνες για τα συνόδευτα παιδιά, που είναι ίσως το πιο ευαίσθητο, από ένα ούτως ή άλλως φορτισμένο θέμα μετά και τις εξελίξεις στην Συρία, αλλά και ό,τι έχει προηγηθεί τα προηγούμενα χρόνια. Αλλοπρόσαλες, επιπόλαιες, ερασιτεχνικές κινήσεις, μεταφορά συνόδευτων παιδιών απλά σε κτίρια, σε χώρους χωρίς καμία υποστήριξη. Έξω και το παράδειγμα της ΟΝΕΔ Πεντέλης, επειδή θέλουν να αποθηκεύσουν 50 εφηβικές ψυχές σε ένα κτίριο το οποίο η γραμματέας της ΟΝΕΔ Πεντέλης τους θεωρούσε εισβολής. Αυτό είναι στη σημερινή ατζέντα και προέρχομαι από χθες από μια διαπίστωση στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ότι και πάλι πώς έχουν καταφέρει τη δημοκρατία και το διάλογο να τον έχουν περιορίσει σε έναν κανονισμό λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπου δεν μπορείς να μιλήσεις για καυτά θέματα. Για παράδειγμα, ότι μέσα σε ένα χρόνο κινδυνεύουν 34 ιαματικές πόλεις στη Βόρεια Ελλάδα και στην Κεντρική Μακεδονία και σε όλη την Ελλάδα. Κινδυνεύουν, δεν είναι μόνο τα λουτρά του Πόζαρ, από πολυετής παραλήψεις, αδιαφορία, προχειρότητα, να κρύβουμε τα θέματα κάτω από το χαλί.
Ποια άλλα κινδυνεύουν δηλαδή?
Ναι, Απολωνία, όπου υπάρχει ιαματικός τουρισμός ή ιαματικές πηγές και όσοι δεν έχουν αδειοδοτηθεί με βάση την θεσμική σχέση με την τοπική αυτοδιοίκηση κινδυνεύουν μετά την λήξη της μονοετούς παράτασης να είναι όρημα καλοψημένα φυλέτα μόνο για ιδιώτες που θα μπορούν να συμμετάσχουν σε διεθνείς διαγωνισμούς. Δηλαδή μετά από ένα χρόνο χάνει η αυτοδιοίκηση και το δημόσιο το δικαίωμα αυτές οι δομές να έχουν δημόσιο έλεγχο.
Διότι λίγο πολύ χρήσιμο αυτό το ξέρουμε, είμαστε της τελευταίας στιγμής και γενικότερα και όχι μόνο σε αυτό το τομέα.
Άλλο να είμαστε της τελευταίας στιγμής γιατί δεν το έχουμε αντιληφθεί και άλλο να είμαστε της τελευταίας στιγμής γιατί κάτι άλλο έχουμε στο μυαλό μας. Αυτό είναι που προσπαθώ να περιγράψω,
ναι,
Κώστα.
Ναι, βάζεις στο τραπέζι ότι έγινε και η θελημένα. Ενδεχομένως να έγινε και η θελημένα.
Ναι, ότι πηγαίνουμε λαού-λαού με το επιχείρημα στην Ελλάδα αυτά συμβαίνουν για να υλοποιήσουμε τα σχέδια της δεύτερης ανάγνωσης. Και ξέρετε κάτι, όλα αυτά θα καταλήξουν σε κάτι ακόμη χειρότερο, το οποίο μας προετοιμάζω, σας προετοιμάζω, με προετοιμάζω και σαν δημοσιογράφο και σαν πολιτικό. Ένα αναπτυξιακό νομοσχέδιο, ο άγνωστος παράγοντας Χ, ένα νομοσχέδιο που υπογράφουν 17 υπουργοί, όπου εκεί φοβάμαι ότι θα χάνει, πολιτικά μιλώντας πάντα, αλλά τη λαϊκή έκφραση θέλω να τη χρησιμοποιήσω, θα χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Είμαστε ήδη στο στάδιο της επεξεργασίας από πληροφορίες και διαρροές, από δηλώσεις και παρουσιάσεις, το τι αρνητική έκπληξη μας περιμένει από τα νομοθετήματα για τον αθλητισμό, για το ασφαλιστικό και για το αναπτυξιακό νομοσχέδιο.
Έτσι, αυτά είναι τα νομοθετήματα που αφορούν και την περιφέρεια, δηλαδή εμπλέκεται και η περιφέρεια μέσα τώρα ή μιλάμε για την κεντρική πολιτική σκηνή?
Αφορούν όλη την Ελλάδα.
Α, εντάξει, αφορούν όλη την Ελλάδα. Χθες είχατε συζήτηση για το θέμα του ΟΑΣΤ στο περιφερειακό, Χριστό.
Ναι, υπήρξε μια παρέμβαση από μια συλλογικότητα κατοίκων από το Ωραιόκαστρο, όπου αποτυπώθηκε μια αλήθεια και αποτυπώθηκε και το πόσο εύκολα καταραίουν τα μεγάλα λόγια, οι ψεύτικες υποσχέσεις ή η ανέξοδη κριτική. Δεν είχατε και εσείς την εντύπωση ότι την επομένη διακυβέρνηση από τη Νέα Δημοκρατία ξαφνικά τα λεωφορεία θα γεμίσουν τους δρόμους, θα είναι καθαρά με κλιματισμό, δεν θα ρηπαίνουν το περιβάλλον.
Καλά, δεν γίνεται, δεν γίνεται και από τη μια μέρα στην άλλη. Αλλά η κατάσταση παραμένει πολύ άσχημη και με την επιστροφή και των φοιτητών από τις αρχές Σεπτεμβρίου έχει γίνει δραματική στη σταλοφορία της πόλης.
Η κατάσταση δυστυχώς επιδεινώθηκε.
Ναι.
Η αποτυχημένη διοίκηση της προηγούμενης κυβέρνησης, που ήταν η καθημερινή καραμέλα που πύλιζαν οι γνώστες εκ του προχείρου, έχει επιδεινωθεί. Το ηλεκτρονικό δίκτυο ενημέρωσης είναι ένα κακόγουστο αστείο πλέον. Μια κακόγουστη φάρσα.
Βέβαια, τώρα, για να είμαστε, και να είμαστε ειλικρινείς, Χρήστο, και εσύ το έχεις διαπιστώσει, ότι σταδιακά τα τελευταία χρόνια η κατάσταση στην αστική συγκοινωνία στη Θεσσαλονίκη πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο.
Κώστα, επειδή χρησιμοποιώ όλο θεωρείο, και τώρα που είμαι βουλευτής, πώς το λένε, 27 λεπτά αναμονής, ένα λεωφορείο που δεν φτάνει το πέμπτο, εγώ δεν είχα δει στη στάση που χρησιμοποιούσα.
Καλά, τέλος πάντων, η κατάσταση είναι πολύ άσχημη. Τώρα μην πούμε ποιος την έκανε χειρότερα. Παραμένει πολύ άσχημη. Ήταν και πριν.
Δεν σας λέω ότι ήταν καλή η κατάσταση. Απλά σας λέω ότι δεν ήταν ιδανικό το θέμα για μικροπολιτική και μικροκομματική αξιοποίηση.
Η περιφέρεια έχει δυνατότητες παρέμβασης στο θέμα των αστικών συγκοινωνιών.
Και να έχει, δεν πιστεύω ότι θα τις αξιοποιήσει. Γιατί η περιφέρεια και το Κρήτη Μακεδονίας διαλέγει μάλλον την πρακτική χαιρετίζω και παρίσταμαι.
Τουλάχιστον θα έρθουν ταινίες από το Hollywood από ό,τι μάθαμε πρόσφατα. Θα έρθουν τέλος πάντων παραγωγές, όχι ταινίες, συγγνώμη.
Κοίταξε, υπάρχει το Hollywood, υπάρχει και το Bollywood στην Ινδία.
Ναι.
Δεν ξέρω τι από τα δύο θα γίνει. Αλλά ξέρετε κάτι, δεν γίνεται μια προσπάθεια για να ασκεί κριτική ο ένας τον άλλον. Εμένα με ενδιαφέρει, για παράδειγμα, να καθίσουμε κάτω. Χθες συνεστήθη μια επιτροπή στην περιφέρεια Κρητικής Μακεδονίας για διαβούλευση με τους φορείς. Και είπα ότι εάν πάρεις και αντιγράψεις το πρωτόκολλο της εθιμοτυπίας με τους φορείς που επιλέχθηκαν χωρίς να γίνει καμία συζήτηση, απλά μας ανακοινώθηκε ότι αυτοί οι 30 φορείς θα αποτελέσουν την επιτροπή διαβούλευσης, η οποία θα ασχολείται με την αναπτυξιακή προοπτική της Κεντρικής Μακεδονίας και την γνωμοδοτική σχέση με τον προϋπολογισμό. Μα έχουν καταλήξεις με μια σχετική συνένεση, με μια σχετική διεργασία, με μια σχετική δήμωση, να συμπεριλάβεις από όλο το πολιτικό φάσμα, από όλες τις κοινωνικές δραστηριότητες, συλλογικότητες και εκπροσώπους και φορείς. Δεν θα πετύχεις τίποτα άλλο από το να αναπαράγεις αυτή την παροδία που ζήσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο για το Μετρό, όπου λες και την ατζέντα των ομιλητών την είχε συντάξει η τοπική οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας. Δεν οδηγεί πουθενά αυτό.
Μάλιστα,
δηλαδή, για παράδειγμα, στην ανάπτυξη που χρειάζεται απελπισμένα και ο τόπος μας και όλη η Ελλάδα, δεν μπορείς να εξαιρέσεις την κλιματική αλλαγή, τα απορρίμματα, το περιβάλλον ή τις ευάλωτες ομάδες. Ακόμα και το προσφυγικό. Έχετε εντύπωση κάποιος ότι ο Γεωργιάδης ή ο Βορύδης έχουν το μαγικό ραβδί που θα εξαφανίσουν το πρόβλημα? Ή αυτές οι αστιότητες που ακούγονται ότι έχουμε σφραγίσει τον Εύρο ή έχουμε ελέγξει τα θαλάσσια σύνορα? Να σας πω ένα παράδειγμα που επιστρέφω στο προσφυγικό. Και δεν είναι τώρα Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ. Μιλάμε για εφήβους, μιλάμε για ευαίσθητες ανθρώπινες υπάρξεις. Ότι έχει αυξηθεί σημαντικά η ροή ασυνόδευτων εφήβων 14, 15, 16 χρονών. Είναι οι έφηβοι του πολέμου, είναι και έφηβοι, είναι και πρόσφυγες, είναι και παιδιά τραυματισμένα από συγκρούσεις και πολεμικές αναμετρήσεις. Αυτά τα παιδιά, ό,τι άποψη και να έχει τις πρόσφυγες, δεν τα αποθηκεύεις αν θέλεις να είσαι Ελλάδα.
Υπάρχει βέβαια μια ανησυχία γενικότερη τώρα και λόγω των εξελίξεων και του μετώπου της Τουρκίας στην Βόρεια Συρία για ενδεχόμενο κύμα, νέο κύμα προσφύγων που μπορεί να κάποια στιγμή θα φτάσει προς τα εδώ, γιατί έχει εκτοπιστεί μεγάλος αριθμός από εκεί ανθρώπων. Θεωρείς ότι έτσι, η αυστηροποίηση κατά κάποιο τρόπο των μέτρων, οι έλεγχοι που τουλάχιστον λέει η κυβέρνηση ότι θα είναι πιο αυστηροί, μπορούν να περιορίσουν κατά κάποιο τρόπο τις μετακινήσεις των ανθρώπων?
Να κάνω τώρα, Βασίλη, όπως κάνανε οι δημοκράτες εδώ και 4,5 χρόνια. να χρησιμοποιήσω και εγώ τις δημοσκοπήσεις που διαφωνώ για τη χρησιμότητα και την αποτελεσματικότητά τους σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ότι 71% των ερωτησέντων είναι δυσαρεστημένοι με τη διαχείριση του προσφυγικού από την κυβέρνηση. Είναι πολύ σοβαρό θέμα για να το βάλουμε στην πολύ φτηνή κομματική αντιπαράθεση.
Πάντως, μια που το ανέφερες, Χρήστο, η δυσαρέσκεια είναι αισθητή, νομίζω, λίγο πολύ σε όλους, αλλά και εκεί πέρα όπου εντοπίζεται το πρόβλημα. Σήμερα, τα μεσάνυχτα, είχαμε τα προβλήματα στην Σάμο. Πρόσφατα είχαμε στη Μυτιλίνη. Όλα αυτά, μιλάμε τώρα για τοποθεσίες εκεί όπου οι άνθρωποι έμαθαν να ζουν αντί για 500, 200, 300, ανάλογα με την περίπτωση, να υποδεχτούν πρόσφυγες ή μετανάστες, ζουν μαζί με 6.000, με 10.000, με 15.000. Η κατάσταση είναι τραγική όμως για αυτούς, έτσι.
Ναι, να ρωτήσω, συμβάλλει σε κάτι η καινή περιεχομένου ρητορία ότι αυτή είναι εισβολής, ότι κάποιοι από αυτούς είναι τριγαντιστές?
Και φυσικά και όχι.
Είναι λαθρομετανάστες.
Φυσικά και όχι. Δηλαδή, συζήτηση όμως, Χρήστο, πρέπει να γίνει. Ακριβώς.
Μια σοβαρή κυβέρνηση που διαχειρίζεται το θέμα δεν μπορεί να είναι ο σχιζοφρενής δολοφόνος με τα δύο πρόσωπα. Από τη μία να προσπαθεί εντός των διεθνών κανόνων αλληλεγγύης και εντός του ευρωπαϊκού κεκτημένου να λύσει και να συμβάλλει στο πρόβλημα της υποδοχής και των διαδικασιών ασύλου, επαναπροώθησης, προώθησης σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Δεν μπορεί η ίδια κυβέρνηση στη ρητορία της να κάνει λόγο και να δηλητηριάζει την κοινή γνώμη, ώστε ακόμα και αυτός που δεν έχει καμία επίπτωση από το προσφυγικό, για κάποιο λόγο να έχει δηλητηριαστεί και να έχει μπολιαστεί τόσο πολύ και να λέει όχι μακριά, εγώ δεν θέλω κανέναν, ούτε στο ξενοδοχείο στα Γρέβατα, ούτε σε μια μονάδα στην Κοζάνη, ούτε στην Πάτρα, ούτε στην Αρκαδία, ούτε στην Τρίπολη. Αυτά είναι αντιφατικές πολιτικές συμπεριφορές.
Κλείνοντας, ένα τελευταίο σχόλιο θέλω, επειδή έτσι παρακολουθώντας τα ρεπορτάζ των ημερών, βλέποντας τον Αλέξη Τσίπρα στην Αχαΐα χθες, και να μιλάει με κάποιους πολίτες. Εδώ χθες μια εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη, στην αίθουσα του Δημαρχείου.
Με πάρα πολύ κόσμο.
Εγώ θα έλεγα αντίθετα ότι δεν είδα ότι ήταν τόσο, τέλος πάντων, μαζικές. Δεν ξέρω αν έχεις διαφορετική εικόνα, γιατί έτσι, από την τηλεόραση εγώ πάντως δεν είχα προσωπική άποψη. Αλλά μου φάνηκε ότι είναι κάπως... Το κλίμα δεν είναι τόσο... δεν είναι τόσο θερμό, λέω. Είναι καλή εποχή τώρα για να... μπλέξεις κόσμο με την πολιτική, που πάντοτε έχει μια έτσι λίγο δυσκολία να κατευθεί ο άλλος στα πολιτικά.
Να κάνω τον προβοκάτορα σε ποια τηλεόραση?
Εντάξει, τέλος πάντων, είδα εκεί κάπου να μιλάει ο κύριος Τσίπρας σε ένα καφέ που καθόντουσαν κάποιοι άνθρωποι.
Σε ποιο κανάλι το είδες?
Εξαρτάται το κανάλι και
το πλάνο. Εγώ λέω το πλάνο δεν ήταν πολύ γεμάτο. Ναι, ήταν λίγο χαλαρό. Δεν θυμάμαι, την αλήθεια σε ποιο δίκτυο το είδα.
Δεν είναι και ιδανικότερη καιρή για πολιτική, δεν είναι ιδανικότερη καιρή για διευρύνσεις και για προσέλκυση ανθρώπων που θέλουν να συμμετέχουν στο πολιτικό γίγνεσθε και όχι να συναλλαγούν με τα κόμματα και τις ηγεσίες τους. Για το ΣΥΡΙΖΑ όμως φαίνεται ότι αυτό το 32% έχει πολύ καλό θώμα. Ο σπόρος έπεσε σε πολύ καλό και έφορο χώμα. Και στην αίθουσα Μανώλης Αναγνωστάκης του Δήμου είχε πάρα πολλούς νέους και νέες, νέα μέλη και στελέχη και φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ. Και από ό,τι είδα εγώ, όχι σε τηλεοπτικό σταθμό, στα πλάνα, στις εικόνες που έχουν κυκλοφορήσει, η υποδοχή και η ανταπόκριση και ενός νέου τύπου προσέγγισης που δεν είναι από καθέδρας, είναι συζήτηση, γίνεσαι ένα με τους ανθρώπους. Δεν τους μιλάς από το βήμα ή από μια απόσταση και πολιτική και ανθρώπινη.
Καλά, αυτά τα είδαμε και προεκλογικά και εκεί στα Στάχια και τα λοιπά, τα είχαμε συναντήσει ξανά και προεκλογικά και από άλλους. Δεν είναι τώρα ότι γίνεται.
Τώρα πάντως δεν γίνεται με τον ίδιο τρόπο που έχει η προεκλογική εκστρατεία.
Όχι, όχι. Απλά θέλω να πω ότι αυτή η προσέγγιση ναι, έχει το ενδιαφέρον της. Απλά λέω ότι ίσως μετά από δύο εκλογικές αναμετρήσεις ο κόσμος είναι λίγο μπουχτισμένος με τα πολιτικά. Μετά, ενδεχομένως πριν από εκλογές υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον, έτσι δεν είναι? Αυτό ναι, ήθελα να πω.
Δεν πρέπει να πιστώσουμε ότι τελικά υπάρχει και αυξημένο ενδιαφέρον και τρεις μήνες μετά τις εκλογές.
Θα το δούμε. Οι αριθμοί θα δείξουν, έτσι. Πάντως υπάρχει ένα ζήτημα. Πόσοι θα εγγραφούν.
Ναι. Αυτό δεν κρίνεται μόνο από τους αριθμούς. Κρίνεται και από τις διαδικασίες, κρίνεται και από την ποιότητα της διαδικασίας, κρίνεται και από το τι θέλουν να πετύχουν αυτοί που εισέρχονται σε ένα πολιτικό χώρο. Δεν θέλουν ούτε να διοριστούν, ούτε να παρακάμψουν διαδικασίες. Θέλουν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός πολιτικού προγράμματος που θα αφορά όλους τους Έλληνες. Και αυτό μπορεί να σας ακούγεται ιδεαλιστικό ή ρομαντικό, αλλά αυτή είναι η κοινή αφετηρία όλων αυτών των ανθρώπων.
Επειδή σε λίγο θα έρθει και ο κύριος Αβραμόπουλος, ναι, να μην σε... ναι, δεν ξέρω.
Αν ήταν δηλαδή οπορτουνιστές ή τυχοδιώκτες, θα πήγαιναν να γράφουν στη Νέα Δημοκρατία.